Zarokên Kurdan ên ku dibin siya komkujiya me re şêde, di dema derbeya dozê îlonê de an jî di şerê PKK de her wiha salên dijwar ên salên notî de mezin bûne yan rahiştine çekan yan jî berê xwe dane xwendin û hunerê. Bi taybetî jî di sînemayê de ciwanên Kurd berhemên serkeftî diafirînin. Ev jî berteka Kurdan e a ku bê ziman hatine hiştin. Ev gotin a derhenerê Kurd Zeynel Doğan e. Filmê Zeynel Doğan ev navê dengê bavê min, di nozlemên filmê Edenê de xelata filmê Herî Baş û senaryoya Herî Baş girt. Derhêneriya filmê dengê bavê min, ji aliyê Zeynel Doğan û Orhan Eskîköy ve hate kirin. Hêjayê gotinê ku, heman heva sê sal berê bi filmê du ziman û bavulek jî keşeya perwerdehiya bi zimanê dayîkî bi awayekî balkêş ve gotî bûn. Filmê dengê bavê min li ser pîrejineka Kurd a Elbistanê hatiye çêkirin. Basê pîrejineka Kurd a Elbistanê ye û bi tena serê xwe dijî. Mêrê Basê Mustefa, beriya ku bimre li Erebistanê karker bûye û ji ber ku xwendin û nivîsandina Basê tune bûye, dengê xwe bi teyban tomar kiriye û dişûna nivîsê de nameyên dengî ji mala xwe re hinartiye. Film de Basê pir naaxivelê temaşevan ji dengên tomarkiriyên Basê û hevjînê wê fêhm dikin ku ew jî mağdurên komkujiya me re şêne ku ew komkujî wek êş li ser jiyana wan bi bêdengî hukm dike. Komkujiya me raşê di nozî kanûna sala 1978 de li ser Kurdên Elewî ên devera me reşê pêkhat û di êrişiyên ku hefteyek devam kirin de 105 mirov hatin kuştin da ku ne îslamin. Du lawên basê hene û lawê wê Mezin Hesen ji ber ku bûye şahidê bûyerên komkujiya me reşê wexta ku mezin dibe diçe serê çiyê. Lawê wê biçûk mamo jî ji dengên tomarkirî sedema bêdengiya dayîka xwe û pêşeroja malbata xwe av gul û êş hîn dike. Zeynel Doğan hem di filmê de dileyze hem jî derhêneriya filmê dike. Derhêneri Kurd ji bo dengê Amerîkayê wiha behsa xwe dike.
Zeynel Doğan ji komkujiya Maraşê salek şûnda hatiye dinyê. Dema ku du salî bû jî li Tirkî darbe çêbû. Dema ku 6 salî bû encê dibêjim. Li Kurdistanê şer dest pê kir. Şebata gundan dest pê kir. Kuştina insanan, avtina zindanan. Vî atmosferê de aziz çim yani. Vî atmosferê de çim mektebi Elbistanê bûm, Maraşê bûm. Duracı Noda Haftan, Hazarın Hesudu Noda Haftan, min üniversite Beşar Agahan denemi kazançkır. Ez şun üniversite. Du Hazarı du diyen, mecbuna Kurdi bibi derse kılbıcartı de üniversitede, me dahazname dayı. U ez du salan, jü mektebe durkız. Ve demeyi zede dersimi jü nemaibun. Yani du dersimi te nemaibun. Ve ez du salan, jü mektebe durkızdım. Min dest bi çapameni yekir. Yani mi gözde çi bıkım demeyi. Yani jü berku tamam. Edi üniversite jü boyumun. Du salan tünü adın jeger ku ez herim jü du dersimi te nemane. Min dest bi diha yekir.
Ev film de aslê xwe de çîroka jiyana Zeynel Doğan û Basê ye. Zeynel Doğan wiha behsa çîroka filmê dike.
Eger tu li Kurdistanê dijî, eger tu Kurd e, ev pirsgirêka du zimanin bawlek, herkes fêhm dike, herkes dibêje erê ev çîroka min e. Lê ev çîrok çîroka me hemû Kurda bû yani. Herkesî jî xwe nava wî fîlmê de dît. Lê ev zarok zor û zahmet û mezin dibin, adin jî fêrî Tirkiyê jî dibin. Û adin jî mezin dibin, ji vê polê derdikevin, gelo ev diçin kiderê. Ev dengê bavê min jî berdewamiya du zimanî bawlek bû vî avaydan. Ji ber ku ev vehîb be ku bibe Zeynel Mehmet ji bo dengê bavê min. Ev Zülküf bu Hasan şu ciya. Hani kes derdi Kevin yani jübe poli hani kes derketin. Hani kes bun siyaset medar. Hani kes bun gerilla. Hani kes ketin zindanan. Hani kes limala xorudunin usa ne jübe sistemi ne jit tutuştaki ne razını. Le ev insan fir Türkiye'de bunla pıskırık çareser nabı yani. Ev film jiş buna viya bu yani.
Lisikvan u derhineri filmi Zeynel Doğan dibeşe bedengi gerek caran jgotne zedetir tıştan ve dibeşe. Lew maşi di film da bahse gelekçar bedenge. Zeynel Vaha bahsa bedengiye filmi etke.
Jiber ku deng beri her tişti dengi me kutkirin. Bedengi jibona kurdan tişteki giringi. Carna berteka heri duş, berteka heri hurt bedengiye. Me gelek caran bedengi karani. Di filmi duzmanu bağlı zarok carna bedeng diminin. Rast bedengi ya meye. Le ev ne vataya ku em tutuştaki na fikirin. Em gelek tişti de fikrin be dengi baştır hani gelek tiştan tinizmin. Bu bahse jit işte kusaya bir rengi.
Di filmde bahse her daim Gazi Hasan dike. Çavuel pey hatna Hasan Ali, Hasan ve Nagere. Zeynel ve ha bahsa karakteri Hasan dike ku Hasan drasi daşi birey Zeynel'e.
Hasan komkuja maraşı ditiye. Kadaha kırına zemin ditiye. Uj Ali Baveriye da, Oli da. Anca ezbejim Ali Nasname'ye da. Gelle kulu kedera mezmuye. U adici dibêje na ez jiyanek usta naxwazim. Hasan karakterek eger ku tu van tiştan bînin serê va kurdan van kesan کسی که برتک نشان داده او سریل داده او دبیش نه از جیان کسای نخازم دبیش جیان جدا جیان که نه آزادتر پیکانه اند کارن جیان کسای ببینن جبونا ویژه حسن شرده که دچه چیا یعنی دبی کو باوی حسن مصطفى از بیش باوی مه دبی کو ببیش اری یعنی تمام افهاتن سری مه ام مزن نکن سر واناج بگرن ام نپیوین وانا بیرکن حسن بیرناک حسن دچ چیا چیا جبونا مه چیه یعنی جبوی گله کسان چیا راست آزادی راست جبوی کردان کشتنه مرنه او جیانه یعنی گله کشتن تو کار ببینه بیشن اری اف ایکو دچ چیا ایکو دبن گیرلا جبوی ترکیه هنگ کس بیشن اف شورشگرین آزادیه نه کسین تمثیلات آزادیه هنگ کس بیشن تروریست نه اصلا اف کس چه وادبن تروریست اگر که اوه اگر که اون دبیشن تروریست آدنجی اگر که اون بوان را دبیشن تروریست باسی اف کس نکر تروریست یعنی مصطفی جی نکر تروریست وکر تروریست آدنجی اون انسان دکن تروریست پرسفا یاج بدن اگر که اف کس تروریست اون ویاج بویجن ام جی ماکینا تروریستانن ام تروریستان چه دکن
زمان فیلمی کردیه او پرسکریکا کرد و پرس علویان ترکیه وکا ایشک درد که و پیشت فیلم ده
حسن لفرا مامینا برا کمر که دیر بخره
حسن تیل کهی بگره زاو چه
حسن برا فرا چر کنه تا چه شخ آوستان رو برنه
لالجین چیه دزانی حسن دایی که نپی زاروکیم خودگرین جوان ادبیشن لالجین پسری چیه حسن دزانی زاروکین وکی ته کدیا خو لپاش ته هیلن اودچن و اندیوان آگرن جوان ادبیشن پسری اف پرسو برسوین باسی این کش حسن دکه دبه نینکا ایشادلی بحزاران دایکین کردشی. فیلم دنگ باویمن نهال حمود ترکیه ده سینمایه ده تینشاندان. خجیجان فارقین دنگ امریکا دیار بکر.